Bueno, buenos días. Empezamos. Rematado o reunión do Consello Ordinario da Xunta de Galicia, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo. Hoxe poñemos en marcha o abeiro dos fondos Next Generation, un novo plan de sustentabilidade, plan de sustentabilidade turística en vilas termais e cascos históricos, 23 millóns de euros e, como ven sendo habitual, noutros programas amparados de turismo, amparados nos fondos Next Generation, se vai desenvolvendo en función de sucesivos convenios dentro deste paraugas xeral, que neste caso sería, como digo, o plan de sustentabilidade turística en vilas termais e cascos históricos. O primeiro convenio que vai colgar del é un que asinaremos coa Diputación de Ourense para promover o turismo termal e cultural en 17 concellos da provincia, que son os que pertencen á rede de vilas termais de Ourense. Son 1,5 millóns de euros, que parten destes 23, se van a dedicar pois a aproveitar todas as potencialidades e o auxe do turismo que se está observando coa chegada do tren de alta velocidade, ata agora, como saben, só ata a cidade de Ourense, pero se está supoñendo un incremento importante de persoas que veñen a coñecer todas as características destes concellos termais e aproveitarlos do punto de vista turístico. Por tanto, queremos reforzalos, adecuación de sendeiros termais, mesmo entre diferentes concellos, construción de sendas con interés turístico, sinalización intelixente, accesible, información turística, en definitiva, todo o que supón potenciar esta riqueza que son 17 concellos que forman a rede de vilas termais na provincia de Ourense. Decía que con este convenio arranca este plan, que se vai dividir en outros 7 plans específicos por zonas que van ir beneficiando a concellos que teñen características termais ou dispoñen dun casco histórico. Ao final van a ser 50 concellos os beneficiados. Empezamos por estes 17. Serán Ferrol, Betanzos, Tui, Allariz, Vigo na zona de Bouzas, concellos da Ribeira Sacra, concellos da Costa Ártabra, en definitiva, ata 50 concellos que se irán beneficiando en sucesivos convenios deste plan que os poñemos en marcha. Cambiando de consellería, hoxe coñecimos un balance presentado pola Consellería de Educación, que ten que ver con algo moi importante, que é a formación do profesorado, formación continua, unha dos alicerces dun profesorado de calidade, e hai un programa de moita aceptación, casi dos que máis ten en formación continua a Consellería de Educación, que é o programa Observa Acción, que o que busca é promover o intercambio de información entre docentes de distintos centros que están en España e tamén en países do estranxeiro. Se desenvolve o MEM aproveitando as novas tecnoloxías mediante moitos intercambios, conferencias, charlas en aulas virtuais e despois tamén hai programas de visitas de ata 5 días para coñecer de primeira man visitas físicas, coñecerse en persoa, a maneira que teñen de traballar, asistencia a reunións, asistencia a clases impartidas por outros docentes noutros lugares. Bueno, o balance o que di é que máis de 2.000 profesores e máis de 300 centros intercambiaron coñecementos e boas prácticas. Estou falando de profesores e centros galegos. Intercambiaron coñecementos e boas prácticas con 14 comunidades ou países gracias a este programa. E pasamos de 6 centros e 30 docentes, co que se arrancou no ano 2017, ata chegar no ano 2023 a 142 colexios e 1.276 profesores. Por lo tanto, é un programa de moita aceptación, moi demandado polos profesores, que permite, xa digo, coñecer experiencias, lugares e persoas que se dedican tamén á docencia en diferentes lugares de España e de outros países. E tamén, hoxe a proposta da Consellería de Educación, aprobamos ampliar outro programa exitoso, que é o Servicio de Bibliotecas Móviles de Galicia. Ten dúas rutas agora mesmo, que chega a algo máis de 20 concellos do rural de Lugo e do Ourense, dende que empezou a funcionar, pois foron máis de 4.300 os usuarios que se apuntaron no primeiro ano de vida que acaba de cumplir, se expediron 1.400 carnés de socios permanentes, se prestaron máis de 16.000 volúmenes, 300 actividades que se fan cando chegan ali este servicio móvil, e, polo tanto, o que acordamos foi ampliálo a unha terceira ruta para percorrer 10 novos concellos da provincia de Ourense. Polo tanto, serán 30 concellos do rural galego que, a partir de agora, vanse beneficiar deste sistema de bibliotecas móviles que visita dúas veces o mes cada concello, procurando coincidir con maior afluencia de xente. Estamos falando de mercados, feiras, cestas, se achega tamén aos centros de saúde, ás residencias, bueno, en definitiva, todo o que permita a maior accesibilidade dos usuarios a este servicio, que de outra maneira, estamos falando de concellos do interior de Lugo Orense, non podrían dispoñer dele. Cambiando de consellería, hoxe aprobamos tamén asinar un convenio coa Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos, ATEGAL, para continuar coas actividades das chamadas Aulas Senior de Galicia. Son 190.000 euros, se trata de ofrecerlle a xente de máis idade cursos de idiomas, de historia, de cine, obradoiros de pintura, de música, de teatro, clases de yoga, obradoiros de memoria, actividades de lecer, faise sobre todo en concellos do rural, a través desta asociación ATEGAL, coa que renovamos a colaboración por 190.000 euros. Cambiando de consellería, Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos convocar unha nova edición de dúas liñas de axudas que buscan fomentar a calidade dos produtos agroalimentarios. Unha vai dirixida aos consellos reguladores de todo tipo que existen en Galicia que para axudarlles son 339.000 euros para que sigan mantendo os programas que teñen de control da calidade dos produtos que están amparados nesas denominacións de orixen. E a outra liña de axudas, ata completar os 619.000, para incentivar que os produtores se incorporen a unha denominación de orixen ou se pasen, se son agricultores, a agricultura ecolóxica e, a partir de aí, produzcan baixo ese selo. Son incentivos económicos para que, xa digo, se incorporen as DOs ou se incorporen a xeitos de producción ecolóxicos. E tamén a proposta da Consellería de Medio Rural aprobamos unha nova convocatoria das axudas, 4 millóns de euros, para impulsar a reestructuración e reconversión dos viñedos en Galicia que están incluídos nas denominacións de orixen. Van dirixidas a que os viticultores poidan plantar nas súas explotacións variedades autóctonas, sustituílas, algunhas que non son autóctonas polas autóctonas, que se chamar resistentes ao cambio climático ou que produzan viños de maior calidade, insisto, amparados por unha denominación de orixen. 4 millóns de euros que se convocarán, despois deste acordo, inmediatamente no Diario Oficial de Galicia. Hoxe aprobamos tamén a proposta da Vicepresidencia Segunda nas súas competencias en materia de vivenda o calendario para cumplir un compromiso dos 100 primeiros días de goberno, onde empezamos a efectivizalo, de construir ata 400 novas vivendas, decíamos, deixalo todo disposto para que os trámites que permitan esta construcción empecen nos primeiros 100 días de goberno. Estamos falando, como decía, 400 novas vivendas de promoción pública nestes 100 primeiros días para poder chegar a ese objetivo final de ter entre as que se construían directamente por a Xunta de Galicia ou as que se construían por cooperativas, colaboración público-privada coa cooperación da Xunta de Galicia, chegar ata esas 8.000 de parque público total cando remate a legislatura. Por lo tanto, empezamos con estas 400 novas que van a estar localizadas nas cidades de Coruña, Ferrol, Ourense, Vigo, Santiago, Pontevedra e os municipios de Viveiro e Mondoñedo. O calendario que os aprobamos sería o seguinte. En maio empezarán os traballos para rematar 24 vivendas públicas no barrio do Castelliño en Santiago e construir outras 40 en Susana, Coruña. Nas primeiras semanas de xuño, 74 vivendas en Valdecorvos, Pontevedra e outras 36 no barrio de Lamas de Abade en Santiago. Entre mediados de xuño e xullo se iniciarán as obras de construción de 163 vivendas en Sampaio de Navia en Vigo e en setembro está previsto comenzar os traballos de outros 38 pisos tamén na zona de Sampaio. E, ademais, se engadirían rehabilitacións en Ourense, Ferrol, Mondoñedo e Viveiro, 20 vivendas máis, co cal estarían todas en execución en diferentes trámites dentro do plazo comprometido e ata chegar, seguiríamos toda a legislatura para chegar a ese número total de 8.000 engadindo as que agora xa existen. Un dato, por decirles, desta programación, a aportación que unha estimación que aporta a Vicepresidencia Segunda, as tasas urbanísticas, que se van a aboar, por suposto, son 2,7 millóns de euros a aboar os concellos, o que, traducido a número de vivendas, permitiría a construcción de alrededor de 20 vivendas máis. Digo, un dato importante, porque entra dentro de investimento 2,7 millóns de euros aportados dentro destas 400 previstas en tasas urbanísticas os concellos onde van a estar. E penúltimo acordo, antes de darlle a palabra ao Consello de Facenda, ten que ver tamén con outro compromiso dos primeiros 100 días que a realizar os trámites para que na campaña de vacinación que empezará no mes de setembro se poida administrar a vacina intranasal intranasal contra a gripe para os cativos de entre 2 e 5 anos. Saben que somos un referente na vacinación en xeral, especialmente na vacina infantil. En algún momento fomos os primeiros en meter no calendario oficial de vacinación a nivel mundial determinadas vacinas infantiles. E hoxe seguimos cumprindo máis este compromiso e, como digo, a partir do mes de setembro, cando empece a vacinación, a temporada de vacinación, se estará incluída esta vacina intranasal contra a gripe para nenos entre 2 e 5 anos. Son 550.000 euros, os que hoxe acordamos meter neste programa, 30.000 doses desta vacina, que ten pois, moitas vantaxes. Para empezar, sustituye un pinchazo por un aerosol nasal, aumenta a protección, xa que se mete directamente onde pode estar a orixen de moitas infeccións, que na mucosa nasal, presenta menos infeccións por estreptococo A, que é o que está provocando a maioría destas infeccións, e nos coloca, como decía, nunha situación pioneira, nos sigue mantendo, na vacinación antigripal nos nenos de entre 6 meses e 5 anos. Esta é para rapaces entre 2 e 5 anos, pero na França na que estamos traballando entre 6 meses e 5 anos. Xa estamos ahora mesmo a cabeza de España na cobertura vacinal nesta franxa idade, é casi o 56%, pero se facemos unha división vemos que 83% dos rapaces de 6 meses a 1 ano están vacinados fronte a gripe, pero esta porcentaxe baixa, por eso dá o 56 total, entre os cativos de 2 a 5 anos. Por eso, agora, esperamos con esta vacina intranasal que os aprobamos recuperar ou aumentar nestas porcentaxes e chegar a porcentaxes de cobertura que poden estar por enriba do 60%, que é unha porcentaxe, a verdade, que é moi salientable. Decía, este era o penúltimo acordo. O último acordo ten que ver, anunciábamos a semana pasada, o encargo o Consellería de Facenda, por iso a razón da presencia hoxe do conselleiro, dun informe, sequera preliminar, sobre os efectos que pode ter para Galicia a non aprobación dos orzamentos xerais do Estado, circunstancia anunciada polo Goberno Central como consecuencia da convocatoria de eleccións en Cataluña, motivadas, como saben, porque non se podían aprobar os orzamentos, de rebote, o efecto foi que tampouco van existir orzamentos a niveis xerais do Estado. Por tanto, se renuncia a sacar adiante estes orzamentos e isto ten consecuencias ninguna, dende logo, beneficiosa para as comunidades autónomas e, por tanto, tamén para Galicia. Eu volvo a poñer de manifesto a diferencia entre actitude en Galicia, orzamentos aprobados e convocatoria de eleccións, é dicir, orzamentos a disposición de calquera que tivese obtido a victoria frente a esta ausencia de orzamentos que, por moito que se nos quera decir, non é en absoluto mesmo telos que non telos. Isto vai provocar que se prorrogue o que ata agora é o peor orzamento do Estado que Galicia tivo en moitos anos e, por tanto, ahora imos ter como mínimo un ano máis. Vai repercutir en servizos esenciais, en sanidade, en infraestructuras, en pago a proveedores e, bueno, ahora o detallará o Consello de Facenda máis polo miúdo, pero é de lamentar que se renuncie a sacar adiante un orzamento que ten consecuencias directas sobre os territorios que temos moitas relacións, moitas interrelacións cos orzamentos xerais do Estado que este ano todo indica que non van existir. Dou a palabra ao Consello de Facenda para que explique máis polo miúdo este informe.
Grazas, presidente. Pois, efectivamente, cumprindo co encargo do Consello do Presidente, elaboramos un informe que se centra principalmente nos efectos financeiros da prórroga dos orzamentos xerais do Estado, que, como saben, a semana pasada foron o Goberno Central comunicaba que ia prorrogar logo de que Cataluña anunciase a convocatoria de eleccións en maio. O primeiro que compre salientar é que, fronte a esta situación dun certo desgoberno, en especial no eido financeiro e na programación de acción política do Goberno Central, Galicia está a executar con normalidade o orzamento para o ano 24 vixente desde 1 de xaneiro, pero que, sin embargo, estas decisións de prórroga do Goberno Central afecta o sistema de financiamento autonómico e, por tanto, os recursos dos que dispón a comunidade autónoma para desenvolver as políticas de gasto aprobadas por lei no Parlamento de Galicia. A falta de actualización das entregas á conta está a ocasionar un déficit de tesourería ás comunidades autónomas. En Galicia, só nos dous primeiros meses do ano, a tesourería tivo un déficit acumulado de 121 millóns de euros. E de continuar esta situación de falta de actualización das entregas á conta, estímase un déficit total de 725 millóns de euros, o que supón un importe mensual acumulado de 60,5 millóns de euros. Estou a referirme á diferencia que hai entre as contías do sistema de financiamento autonómico comunicadas no Consello de Política Fiscal e Financeira para o ano 24 a Galicia e as contías que se están efectivamente ingresando cada mes procedentes da Facenda Central. Por iso urxe que o Executivo Central actualice canto antes as entregas á conta, pois neste momento as comunidades autónomas están a recibir os mesmos importes que no ano 2023. Estamos a recibir as mesmas contías, lixeiramente asustadas no que refire a variación de poboación asustada entre o ano 23 e 24, pero son unhas contías moi similares ás do ano 23, o que impacta nesa diferencia de 60,5 millóns de euros mensuais acumulativos. E, por tanto, non se reciben as contías comunicadas polo Ministerio de Facenda o pasado mes de decembro durante a celebración do último Consello de Política Fiscal e Financeira. Outra incógnita a que temos que facer fronte é se esta actualización se fai efectiva, cando se faga efectiva, cal será o alcance das mesmas contías. Sacas comunicadas no mes de decembro non contiñan o impacto das medidas de loita contra a crise aprobadas por Real Decreto polo Goberno Central en decembro e que, como saben, son financiadas polas comunidades autónomas en 2 de cada 3 euros. Isto supón para a Comunidade Autónoma Galega 88 millóns de euros nas aprobadas, nas prorrogadas no pasado mes de decembro. Agora se anuncia un novo decreto lei de medidas e non sabemos tampouco que impacto poden ter nos pagos a conta das comunidades autónomas en xeral e da nosa en particular. O efecto financeiro tamén desta alteración do trasvase de fondos é claro. As comunidades autónomas estamos a recibir menos cartos dos que nos corresponden e dos que estaban anunciados. A Administración Xeral do Estado está a recadar neste ano 24 os impostos efectivos que corresponden ao ano e non está a transferirlos ás comunidades autónomas. Por lo tanto, está realizando un exceso de caixa. E no ano 26, cando se liquide o sistema, acontecerá exactamente o contrario. Os cartos que non recaden no 26 a Administración Xeral do Estado terá que pagar a que aboalos en concepto de liquidación ás comunidades autónomas, se non se fai nada para remediar este efecto da prórroga orzamentaria. E digo que se non se fai nada porque xa existen precedentes nos anos 19 e 20 nos que por decreto lei a Administración Xeral do Estado sí que actualizou estes pagos a conta do sistema de financiamento autonómico e evitou esta alteración das finanzas públicas autonómicas e do normal desenvolvemento das políticas de gasto que implican máis pagos que na nosa comunidade autónoma son a sanidade, a educación, a dependencia e o gasto en infraestructuras. A non actualización das entregas a conta en Galicia está provocando uns custes financeiros importantes porque estamos a recorrer a liñas de circulante para seguir facendo fronte aos pagos aos nosos proveedores en tempo e forma. Queremos seguir a ser a comunidade autónoma que teña un dos mellores períodos medios de pago a proveedores. Estamos en unha media de 15 días, como ben saben, fronte a casi o doble, 29 días da media das comunidades autónomas. E por iso temos que recorrer a estas líneas de circulante fronte a alteración do circuito de tesourería segundo o comunicado no pasado mes de decembro, como decía, no Consello de Política Fiscal e Financeira. Estos custes financeiros suporán máis de 4 millóns de euros no primeiro semestre do ano, por ter que realizar precisamente estas operacións puntuais de financiamento. A renuncia do Goberno Central a presentar uns orzamentos para o ano 24, logo de semanas sostendo que os orzamentos xerais do Estado eran unha das prioridades para o Executivo, ligada á convocatoria electoral de Cataluña, coloca as comunidades autónomas nunha situación de incerteza, de falta de estabilidade e de merma de recursos que pode repercutir, como acabo de sinalar, nos servicios públicos fundamentales e no normal desenvolvemento das políticas de gasto. En especial tamén no que atinse as financiadas con fondos finalistas do Estado, xa que estos tamén foron obxeto de prórroga e contan coas mesmas contías que no ano 23 para o ano 24. E, como saben, é preciso actualizar, por exemplo, o cofinanzamento das políticas de dependencia que se financia con finalistas do Estado e que figura pola mesma contía. Polo tanto, haberá que datalos ás necesidades de 24 e outros fondos finalistas que afectan en especial as políticas de educación e sanidade, como dicía. Ademais, tamén afectará aos objetivos de estabilidade orzamentaria de deuda pública. Este desgoberno que deriva da prórroga orzamentaria se está a traducir tamén ás comunidades autónomas. En efecto, a día de hoxe non sabemos cal é o objetivo de débeda que temos as comunidades autónomas para o ano 24. Non sabemos, nos opusimos á senda proposta polo Goberno Central, como saben, no Consello de Política Fiscal e Financeira se proponía un 0,1%, a Galicia parecíalle escaso por dous motivos. En primeiro lugar, porque pensábamos que o reparto dos objetivos de estabilidade debía ser proporcional ao peso no gasto do gasto público das diferentes administracións públicas. Se as comunidades autónomas executan o 33%, un terzo do gasto público total das administracións públicas, polo tanto, nos debería corresponder alo menos un terzo desa capacidade de endebedamento, que era un 3% autorizada por Europa. En segundo lugar, tamén pensábamos que alo menos deberíamos hacer un esforzo equivalente ás diferentes administracións públicas. E a proposta do Goberno, de novo, facía recaer o mellor esforzo de axuste nas comunidades autónomas, a obrigarnos a pasar dun objetivo de estabilidade dun 0,6% a un 0,1%, é dicir, rebaixando 0,5 puntos porcentuais do PIB as comunidades autónomas, mentres que a Administración Xeral do Estado mantiña o mesmo nivel de endebedamento, 2,9. Isto tampouco nos parecía equitativo. E por iso votamos en contra do objetivo de estabilidade. Pois ben, como ben saben, o Goberno aprobou a senda que levara ao Consello de Política Fiscal e Financeira, pero non deu cumprimento ao que establece a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria no seu artigo 15, porque non foi aprobada esta senda polo Senado, polas Cortes, polo tanto, de españolas. E, por tanto, non existe unha senda de estabilidade aprobada a día de hoxe. A prórroga non evita a necesidade de contar cun objetivo certo de estabilidade. En primeiro lugar, para avaliar o cumplimento deste objetivo a finais de exercicio. En segundo lugar, para garantir a sostenibilidade financeira das finanzas públicas de todas as administracións. Pois veis, seguimos descoñecendo cal é este objetivo e que é o máis preocupante. Semella que o Goberno xa está comenzando a elaborar os orzamentos para o 95 sin contar tamén cunha senda de gasto aprobada ao abeiro do que sinala o artigo 15 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria. Outra das repercusións importantes que conleva a prórroga orzamentaria e acatínse a función pública. A non actualización das retribucións aos empregados públicos, segundo acordou a mesma Administración Xeral do Estado cos representantes dos empregados públicos hai tres anos. Correspondería actualizar un 2% segundo estes acordos que non se poden aplicar porque, como saben, o incremento de masa salarial é competencia e normativa básica do Estado que se debe regular na lei de orzamentos de cada ano. De novo, tamén existen precedentes de actualización. O Goberno sabía que estábamos nun contexto de prórroga, que non ían a estar en vigor os orzamentos o 1 de xaneiro, e ben poido aprobar por decreto lei esta actualización, pero non quiso. E, por tanto, os empregados públicos se levan con este 3 meses cos salarios conxelados e ata que non se actualicen por unha norma de rango legal, pois non poderán darse cumprimento a ese acordo entre os empregados públicos. E tamén unha nova incerteza é a que refire que tamén é normativa básica do Estado a tasa de reposición dos empregados públicos, é dicir, a cantos empregados podemos recoller dos que se xubilan cada ano nas ofertas de emprego público ás diferentes administracións. Esta tamén debe ser regulada por unha norma legal e, neste contexto de prórroga, pois, temos a máxima incerteza no que atinse a mesma. Outro efecto colateral que teremos será o retraso na execución dos fondos europeos, en especial nos fondos Next Generation, que, como saben, ten un tempo tasado de execución ata o verán do ano 26, porque toda esta situación de prórroga obrigará a reprogramar os créditos que estaban dotados nos orzamentos do 23 e adaptalos ás necesidades de execución do ano 24 e a facer todas as modificacións orzamentarias precisas para dar cumprimento aos pagos que correspondían a este exercicio. Ben, semella que existe un anuncio de que este decreto lei vai ser desenvolvido por parte da Administración Xeral do Estado para actualizar tanto os pagos a conta, coa incerteza de que non sabemos a contía e as retribucións, pero non sabemos cando, en todo caso, é perentorio que se aprobe, porque é o único que temos a día de hoxe este anuncio. Mentres tanto, pues, seguiremos facendo fronte a este desfase de ingresos e de recursos entre as contías que temos orzamentadas nas nosas contas galegas e as que son transferidas mes a mes por parte da Administración Autonómica, o que non impide, polo de agora, que sigamos funcionando a pleno rendemento e executar con normalidade os orzamentos en 2024 con estes pequenos atrancos de tesorería e con este custe adicional, como dicía, nestes meses, 4 millóns de euros en concepto de custe financeiro. Nada máis e moitas grazas. Se detes alguna pregunta.
Sí, consellero. No caso de que ese decreto lei non se produce tan axiña como anuncia o Goberno Central, na operativa diaria da Xunta de Galicia, cal é a alternativa? Endebedamento, entendemos.
A alternativa é endebedarnos por 725 millóns de euros, pero non contemplamos ese escenario porque sí que tería un impacto na sostibilidade financeira. Se non se aproba este Real Decreto, o que pasaría é que non se recibirían eses ingresos que sí que están orzamentados. Entón, sí que habería un desequilibrio nos recursos totais do ano e nos gastos que están consignados nos orzamentos da Comunidade Autónoma que estamos a executar. Por eso digo que é preciso que se adapten e que se dé cumprimento a esa adaptación das entregas a conta. Estou certo de que todas as comunidades autónomas están solicitando o mesmo que estamos aquí poniendo de manifesto.
Presupostos xerais do Estado, tamén entendemos que se paraliza a negociación da reforma do sistema de financiamento autonómico, pero xa temos un anuncio por parte de Esquerra Republicana de Cataluña de que quere un cupo catalán semellante ao vasco para recaudar os seus impostos. Que lle parece esa proposta? Que percorrido lle ve? E cal é a posición de Galicia ao respecto?
Sí, efectivamente. Todos os anuncios que se foron facendo dende o inicio de ano, dende o ano anterior, cando coñeceuse ese anuncio de condonación da parte da débeda a Cataluña, de que todos seríamos chamados, todo se explicaría, ese trato uniforme, ese trato igual, bueno, non houve nada de nada, ni unha sola chamada, e ahora volven decir exactamente o mesmo frente a un anuncio, na miña opinión, sendo grave a condonación, a cada galego lle costaría 400 euros, moito máis grave é que se pode avanzar no que agora pretende o Goberno da Generalitat. É algo absolutamente demoledor para Galicia, todas as comunidades autónomas, incluídas, eu creo, as que non son do Partido Popular, se teñen manifestado no senso de que iso suporía o quebrantamento definitivo, o sea, probablemente, da igualdade territorial pola vía de rachar coa solidaridade que nos mantenga todos unidos como país e que Galicia necesita en moitos aspectos, igual que necesitan a maioría das comunidades autónomas e que sempre funcionou así. Por lo tanto, está claro que o que se pretende con esa petición é rachar esa solidaridade e pensar que non se ten por que cumplir e non ten que haber despois unha redistribución dos recursos que ata o día de hoxe eran de todos e non eran exclusivos dun territorio. Por lo tanto, eu agardo que o presidente do Goberno se dé conta de que non se pode estar continuamente cedendo, de que hai cousas nas que hai que plantarse con independencia do resultado de esa actitude. Estar sempre aceptando chantaxes, estar sometido a chantaxes, leva a que cada vez que te chantaxea pide máis e nunca se dá por conformado. Por lo tanto, que se acceder agora mesmo a isto sería demoledor para os intereses de Galicia, dende logo, de maioría das comunidades autónomas. Por lo tanto, eu agardo que todos teñamos claro e me gustaría que as forzas políticas aquí en Galicia, tamén as forzas da oposición, estiveran de acordo con algo que é evidente e recoñecido por todo o mundo cunha mínima objetividade, tamén os expertos económicos, que un sistema de cupo en Cataluña, o sistema que están pedindo, sin unha dúbida, racharía coa solidaridade e sería moi perjudicial para Galicia.
Bos días, presidente. Varias cuestións. A primeira delas, o ministro de Transportes dicía na cadena SER que agora si non se atreve a poñer prazos á chegada dos trens a abril a Galicia, non sei que lle parece. A segunda pregunta ten que ver coa configuración do novo goberno. Vostede xa avanzou que non habería unha revolución, pero non sei se o maior contempla facer cambios na estrutura das consellerías. E a terceira cuestión é referida a un tema sanitario. Hai varias pacientes oncolóxicas que levan dende o mes de setembro agardando para unha consulta no clínico. Non sei se é consciente desta situación e que medidas contempla o seu goberno para solucionarlas. Gracias.
Bueno, a primeira, teño que lamentar que, ou celebrar, máis ben, primeiro celebrar que por primeira vez o ministro responsable de que cheguen algún día os trens a abrir a Galicia fale en serio, aunque sexa para darnos unha mala noticia despois dese performance dos Reis Magos do 5 de Xaneiro en plena campaña co candidato do PSOE comprometendo con toda certeza e sin ninguna dúbida unha data que, por suposto, non se vai cumplir. Agora, polo menos, recoñece que non é capaz de comprometer ninguna data. Digo, polo menos está falando en serio por primeira vez. Evidentemente, non nos gusta en absoluto o que está dicindo, porque que a súa función é darnos certezas, polo menos aventurar, non te libras da túa responsabilidade dicindo que non vas comprometer ninguna data, porque total non podes acertar. Eu creo que eso non é de recibo. Agradecendo polo menos a sinceridade, que non se nos sigan mentindo, como se mentiu reiteradamente nestes últimos meses. Galicia necesita unha data, xa perdemos a Semana Santa, damos unha data de cara ao brao, de cara a temporada alta, de cando van chegar os trenes. Por lo tanto, as planificacións requiren saberlo cun certo tempo, non é en absoluto un plantexamento que se poida aceptar, decir que como total non acertas nunca, non vas a dar ninguna orientación, porque isto é tanto como a desaire de funcións. Esta falla de información, se nos pedimos información, podemos entender si se nos explican determinados retrasos, pero cando vemos que o único que se dan é datas que despois se desminten e agora preténdese que sexa un mérito non dar ninguna data, eso, dende logo, non o podemos aceptar. Respecto á segunda pregunta, bueno, si xa dicen, igual que adiántome a vostede, non me preguntou por persoas, preguntáme por estruturas, todo, a todo lle estamos dando voltas, e estou dando voltas durante estes días, se coñecerá no seu momento. Sí, probablemente alguna adaptación de alguna estrutura, creo que pode ser convinte, se coñecerá igual que as persoas que as encabezarán, o sea, coñece unha sustitución do goberno obrigado polo novo posto da anterior Consella de Infraestructuras, e, bueno, cumprindo o dito, se irán sabendo as cousas según se vayan producindo, e sempre coa premisa de que os cambios que poida haber e coa intención de seguir facendo o mellor posible. Respecto ao tema concreto, non coñezo este tema concreto, dende logo que lle podo decir que o esforzo, creo que moi salientable da Xunta de Galicia, especialmente nos doentes oncolóxicos, polas vías rápidas, por acelerar todo o que se poda o diagnóstico, primeiro cos cribados, despois, cando, por desgracia, un cribado non é dabondo para detectar a enfermidade, intentar actuar canto antes nos tratamentos. Por tanto, si aquí hubo algún tipo de fallo, dende logo preguntaré e intentaré que, aparte de solventalos, que en xeral seguir sendo especialmente rápidos. Eu sempre digo que a sanidade pública ten unha enorme calidade, ten que tela especialmente nos casos en que realmente necesitas que sexa eficiente 100%.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira relativa a un informe do Consello de Contas que se publicou esta semana sobre a fiscalización dos contratos de emerxencia na pandemia da COVID, na que sinala que, bueno, dúas das empresas, as principais adxudicatarias, unha é a mesma empresa que no seu día tuvo contrato de rastrexo, e da que a directiva unha irmán de Núñez Feixó, non? E a outra é MAPE, tamén coñecida porque estuvo de intermediario o compañeiro de Ayuso. Digo, a vista desto, considera, a tenor tamén do que pide a oposición, necesario a comisión de investigación no Parlamento? E a segunda cuestión é referente a Altri, que hai veciños e propietarios de terra de terras onde en teoría tiña que instalarse Altri, que están dicindo que ninguén se puxo en contacto con eles e que dubidan de que se pode instalar aí, xa que ninguén se puxo en contacto con eles, nin negociaron, etc. Que valoración fai desto? Gracias.
Non entiño, por favor. Sí, a primeira pregunta, o Consello de Contas, é a segundo exame en auditoría exhaustiva que se fai das contrataciones naquela época. Eu me reafirmo no dito respecto da primeira. É certo, naquel momento, moitos contratos de emerxencia, situacións as que as administracións, que son as que fan, facemos a contratación pública, nos enfrentábamos por primeira vez, polo tanto, o que fai o Consello de Contas é volver a incidir en que hubo, pois, cousas simplemente millorables. Fai algunhas advertencias de que, sinceramente, considero, tomándoas en conta, e poñéndonos naquel contexto, de carácter menor, desde logo, nada, absolutamente nada que ver, fala de algunhas deficiencias que sería convinte completar algunhas memorias justificativas, algunhas contratacións de emerxencias. Bueno, creo que todo iso é comprensible. Moitas veces veñen tamén eses avisos en informes que fai o Consello de Contas sobre situacións en contratacións, en períodos de contratación ordinario, que temos que facer é tomar nota e explicar cales foron as circunstancias, pero creo que absolutamente, creo non, estou absolutamente convencido, primeiro, absoluta tranquilidade, e segundo, que nada ten que ver co que estamos vendo de tramas millonarias, asesores de ministros a soldo, cousas moi difíciles de entender ou imposibles, sobre todo, se non se explican, se se intenta desviar a atención, é dicir, todo o contrario do que estamos vendo no Goberno Central, algunhas persoas que están no Goberno Central. Faime moitísima gracia que os mesmos que piden aquí auditorías sobre auditorías xa feitas, co resultado que acabo de comentar, son incapaces de ter a máis mínima crítica sobre cousas que están vendo, que, dende logo, son moi preocupantes e que todo indica que aí sí que se poderían ter producidos delitos e delitos graves. Insisto, como indicio, ten que fa a xustiza, pero creo que o que estamos coñecendo move moito a tranquilidade na contratación do Goberno Central. Respecto aos casos concretos que me decía, bueno, mire, estaban dentro desa auditoría que se fixo, eses contratos, e, por lo tanto, me remito a valoración, será el que se fixo, porque, además, se facía tamén sobre esas contratacións. Nada que decir, dende logo, si esto se está utilizando para decir que a mesma situación do que estamos coñecendo o Goberno Central, creo que as mesmas persoas que fan esas comparacións se descalifican por sí mesmos e se ve que o que están é intentando ocultar algo que sí que realmente a mí me parece, creo que a moitísima xente, moi escandaloso. Respecto á pregunta de Altri, mire, eu respeto absolutamente, somos os primeiros conscientes de que o impacto das industrias sobre o territorio é algo que hai que ter moito respeto e moita actitude pedagóxica, o que as xentes que viven ali, a sociedade que se creou esta utility, a empresa mixta de recursos naturais, Sociedade de Recursos Naturais de Galicia, precisamente vai con ese objetivo, aterrizar no territorio as novas industrias. Isto pasa por respetar moitísimo a normativa. Eu volvo a insistir, xa máis autorizará por parte da Xunta de Galicia algo que non cumpla estritamente todos os requisitos de carácter ambiental, ecolóxico, técnico, normativo. Esa é a primeira tranquilidade. A partir de aí, volvo a decir, non podemos deixar pasar oportunidades que outros aproveitarán sempre cando eses proxectos cumplan a normativa, entendendo que é necesario explicarlos, entendendo que é necesario moito diálogo para avaliar os impactos e minimizar os seus uberes, estou falando en xeral, o máximo posible, pero estas posturas que ten, por exemplo, non coñezo ningún proxecto industrial que o nacionalismo en Galicia lle guste, non lle gusta ningún. É por sistema que non, sin coñecer as características, sin coñecer o contido concreto, sin coñecer o que se pretende, é sempre o non polo non. Eu, dende logo, a miña responsabilidade como presidente da Xunta é intentar, insisto, garantindo todos os controis necesarios, sendo especialmente estricto, que Galicia non perda oportunidades que se están presentando e que aproveitarían, sen unha dúbida, noutros territorios, ás veces territorios moi cercanos.
Presidente, eu queria preguntar das mascarillas, que como ve que, bueno, das mascarillas, os contratos de emerxencia, como ve que o Congreso vai a investigar unha comisión estes contratos de emerxencia firmados durante a crise da COVID de todas as administracións? Que lle parece a abstención do Partido Popular a, bueno, a este a esta comisión e se a Xunta vai colaborar co Congreso. Gracias.
Sí. Bueno, mire, que eu creo que o Congreso, empezando pola intervención da súa presidenta actual, claro que, de logo, as contratacións do Goberno Central, polo que estamos coñecendo, simplemente, digo, pola falta de explicacións, hai cousas que deberían, se non se dan, pois, se queren investigalas así, ningún problema. Digo que é unha situación que non ten absolutamente nada que ver, sinceramente, coa contratación que se fixo en Galicia e cos resultados das auditorías que se fixeron esas contratacións que fixo a Xunta de Galicia e outras administracións en Galicia. Si isto implica que tamén as comunidades autónomas teñamos que ir alí a dar explicacións, por a miña parte, absoluta tranquilidade. Non verá nunca o presidente da Xunta negarse a cumplir coa lei, se que é unha obrigación legal.
Presidente, aproveitando a presenza do Conselleiro de Facenda, quería preguntarlle se xa lle encargou a elaboración dos orzamentos do ano que ven, se xa lle pediu que fora traballando neste ámbito. Grazas.
No, porque non estamos na data, eso ata o mes de setembro non se fai. Se tocar ahora, lle encargaría con independencia de quen, con independencia do resto das cousas, pero é que non estamos na data. A pregunta hábil, pero pasa que estaría moi ben formularla dentro de 4 meses.
Boa tarde. Volvo sobre o asunto de Altri. En caso de que os veciños se opuxeran a vender as terras, porque falaban de que non houve contactos, como decía o compañeiro, a Xunta iniciaría os trámites para facer a expropiación de terreos. Por outra banda, quero lle preguntar, se defende vostede que o principal asesor de Ayuso faga declaracións, ameace medios de comunicación, facendo alusións a que os vai triturar e lance acusacións falsas sobre xornalistas. Grazas.
Sí, mire, respecto ao tío, o procedimento acaba de empezar. De feito, todo o que as reaccións destes días veñen dun exercicio de transparencia obligatorio, por outra parte, por lei, como non podía ser menos, onde se van coñecendo os detalles do proxecto. Non descoñece a día de hoxe, fora de manifestacións que hubo, si vai haber unha, que non sei como vai a ser a compra de terreo, sinceramente, si hai voluntariedade na venta ou que se necesita realmente, todo eso está no proxecto. Non coñezo ata ese detalle, a extensión, os propietarios dos terreos, por lo tanto, imos esperar. A ver, non sería a primeira vez que se houbera que acudir a outros procedimentos, pero tamén é certo que o normal e o primeiro obriga a intentar chegar a acordos voluntarios, como se fixo moitísimas veces, insisto, sin saber o que vai pasar, nin cal sería a vontade dos posibles vendedores, nin da empresa. Creo que un pouco pronto para todo iso. A mí o que non me gustan son as, o digo sinceramente, porque creo que ocultan sempre outros intereses, non? As reaccións en contra sin coñecer os detalles. Despois de coñecer todos os detalles argumentados, por iso digo que é importante esa exercicio de pedagogía por todas as partes. Despois se pode opinar, respetar as opinións, pero estas opinións sean priorísticas por sistema, non, sempre non a calquera cousa que se poda facer, tan propia sobre todo ao nacionalismo, non son de recibo, fai que un país se perda moitas oportunidades. Respecto a outra pregunta, a mí non coñezo o que dixeron os medios de comunicación, por tanto, non vou xulgalo. Eu digo en xeral, creo que, ademais, respecto á última parte da pregunta que vostede me facía, recoñeceu que non é así e pediu disculpas. Eu creo que en xeral, se o dixen outras veces, esta crispación non é boa. Eu me alegro moitísimo de que en Galicia, en xeral, por parte de todas as forzas políticas, estas situacións de crispación que coñecemos de outros lugares, aquí non se produza. Creo que iso é bo para todos.
Os días, presidente, tamén sobre Altri, o BNG e o PSDG aprobaron no Parlamento a ubicación da planta. Agora parece que cambiaron de posición. Non sei se se comunicaron con vostede para explicarlle ese cambio e como ve vostede o cambio. E logo falaba agora do cambio dun posible cambio da estrutura do goberno. Non sei se nos pode adiantar, se pensa ter máis conselleiros, menos, vamos, se pode abundar algo máis. Gracias.
Sí, mire, que xa ni o mencionei, efectivamente, que unha mostra cando te deixas levar simplemente pola demagoxia, e aparte agochas a postura durante a campaña electoral para decila despois que ademais contradí o que se tiña manifestado anteriormente, efectivamente, tanto o Bloque como o Partido Socialista votaron a favor no Parlamento e os seus alcaldes e alcaldesas manifestaron no seu día a favor. Ahora hai un cambio de postura sin explicar, insisto, sin coñecer todos os detalles, simplemente porque considerarán, sobre todo o nacionalismo, que foi o que fixo máis explícito, considerarán que neste momento, por interese electoral, é como lle convén. Como a miña obriga é pensar no interese xeral, nas oportunidades de Galicia, teño que ser moito máis estricto para autorizar ou para denegar proxectos industriais en Galicia. Se me deixara levar pola demagoxia, polo oportunismo, e se pensara que dá igual que diga unha cousa nun momento e o día seguinte contradicirme sen ter que dar ninguna explicación, pois o mellor non teria ganado as eleccións e co apoio co que gañou o meu partido e a nosa candidatura. Porque somos coherentes e porque queremos que as cousas, cando deben ser ben explicadas, ben argumentadas e legais, deben ir para adiante ou non, se non o están. Respecto a outra pregunta, vou decir, estou considerando todo tipo de cambios como é normal cando se produce unha nova etapa. Despois, en o que cristalicen ou non, non o sei, pero, desde logo, o criterio, por iso dou moitas voltas, todavía quedan uns días que, unha vez que o goberno este nomeado, tanto nas persoas como nas estruturas, esa o máis eficaz posible, con agradecemento a todo o traballo e a toda a estrutura que había toda agora, que creo que valeu para, hai moi pouco tempo, obter outra vez a confianza maioritaria dos galegos. Moi ben, moitas gracias. Ah, perdón.
Desculpe. Nada, quería dúas cuestións simplemente. Este ano remata a Operación Atalanta, que, como sabe, para a protección de buques que faenan especialmente en aguas sensibles, como é o caladeiro somalí, agora o mar arábigo. O sector xa manifestou a súa inquedanza porque remate esta operación, sobre todo pola situación que se está vivindo hoxe en día nesas aguas, que están bastante perigosas. Quería preguntar a súa opinión se cree vostede que se ten que manter esta operación de protección da flota pesqueira. E depois unha segunda cuestión, fai uns días comentaba a importancia que ten Vivenda no seu executivo, incluso, bueno, no seu futuro executivo, supoño que tamén. Hoxe plantexaba aquí que van a construir varias centros de vivendas públicas. Digo porque non é a primeira vez que anuncia a construción de vivendas públicas, sin embargo, considera que non hai un mercado tensionado, que nas cidades non hai un mercado tensionado á hora de facerse cunha vivenda. Non é esta contradictoria, como un lado se fomente porque ve a necesidade asunta de crear vivendas e por outro non se chame a alguna zona a declarar alguna zona tensionada. Gracias.
Sí. Bueno, a primeira operación Atalante, eu descoñezo se realmente o final vai a acabar, se iso é unha decisión definitiva. Tampouco é verdade porque non temos información, non foi suministrada cal é a situación real de perigo agora mesmo nesas augas. Dende logo, se se mantén a situación de perigo, a miña impresión é que nestes momentos sí hai tensión, a operación Atalanta debería ser mantida. Non sei con que extensión, ou mellor con máis, incluso, ou reducila, non sei, pero, dende logo, suprimirla, a miña impresión, insisto, sin coñecer máis datos, é que sería moi complicado agora e moi perigoso retirar esa protección. En todo caso, non teño máis datos, por lo tanto, teño unha impresión personal. Se despois superamos algo máis, incluso como Xunta de Galicia, poderíamos dirixirnos ao Ministerio de Defensa. E respecto á segunda pregunta, eu quero dizer unha cousa clara. Nunca. O que decimos é que o diseño de zonas tensionadas que se fai na Lei Estatal de Vivenda non vai servir para o que está diseñada en teoría, que para que baixen os precios de aluguer, porque vai ter, bueno, están dicindo moitísimos expertos e moitísimas das posibles persoas afectadas. Probablemente o que vai supoñer é unha retirada da oferta de vivendas en aluguer que todavía faga máis precaria a situación. Dito isto, primeiro, eu quero deixarlo claro, porque máis foi unha cousa que estivemos falando durante o Consello de Xunta de hoxe, eu quería telo claro porque imaginaba unha pregunta deste tipo. En ningún caso, a Xunta de Galicia dixo que non iba a declarar unha zona tensionada se que se lle pide. O que se dixo é que, vistos os criterios da lei, saberemos, unha vez que chegue a petición dun concello concreto, está o do Concello da Coruña, que ten que aportar a documentación. E volvo a decir, ainda non aportou, según me din, a conselleira responsable, cando aporte, se cumpre, por suposto que a declararemos. Se digo, hai alguna comunidade autónoma, escoitei ou leí, máis ben, algún medio de comunicación, que di que non a vai aplicar, aínda que lle pidan os concellos, porque non está de acordo coa lei. Eso Galicia non o vai facer, en ningún caso. Non estamos de acordo coa lei, de feito recurrímola, non imos aplicar as zonas tensionadas de oficio, porque creemos que non soluciona o problema, antes ben o vai agravar, pero se un concello o pide, o razona e entra nos parámetros da lei estatal, dende logo que o declararemos. Despois, alá, as consecuencias se non son as esperadas, pero eso terá que explicarlo o concello que o solicitou, pero, dende logo, a Xunta de Galicia vai cumplir a lei. E se se fai unha solicitude razoada e se centran nos parámetros, nos, desde logo, imos cumprirla sen ninguna dúbida.